svima. Hvala što ste došli. Nadam se da se osjećate dobrodošli. A iznad svega da se i Božji duh, Duh Sveti osjeća dobrodošao, pa da se pomolimo i da mu to izrazimo. Dragi Gospode, hvala ti za ovu priliku da na kraju vremena, Gospode, kad je svijet sve dalje i dalje od tebe, Gospode, i kad je broj onih koji su zainteresirani, Gospode, za tebe i tvoju riječ sve manji, Gospode, da smo se ipak okupili ovdje u miru i da možemo, Gospode, posvetiti vrijeme da proučavamo tvoju riječ, Gospode, tvoja riječ nam otkriva tebe i ne samo to, nego nam i otkriva sotonu našeg neprijatelja, otkriva nam plan spasenja i kako ti radiš s nama, a isto tako i kako se sotona bori protiv nas i molimo te da današnje druženje i ono o čemu ćemo razgovarati, Gospode, pomogne da upoznamo bolje tebe i da bolje upoznamo načine na koje se sotona bori protiv nas, Gospode, i da bi na taj način bili bolji borci protiv njega, Gospode, i uspješniji i bili veće svjetlo u ovom svijetu, u ovom mraku u kojem živimo, Gospode, u duhovnom smislu, da bi bili svjetlo i da bi, Gospode, se ohrabrili i da bi ovo zajedništvo naše bilo, Gospode, na blagoslovi nama, a i tebi, Gospode, da ti bude, kao što si rekao za Isusa, pa tako ti bude i ugodno i milina prebivati u nama. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Evo, možemo uzeti Bibliju. Inače, kad čitamo Bibliju, imamo običaj da ustanemo iz poštovanja prema Božjoj riječi i otvorimo ovaj put Ezekijela, 24. poglavlje, i uzmemo 24. stih. Sad u ovom našem prijevodu, Ezekijel 24.24 kaže ovako, a Ezekijel će vam biti primjer, odnosno u drugom prijevodu kaže Ezekijel će vam biti znak. Učinit ćete što je i on činio. Kad se to zbude, spoznat ćete da sam ja Jahve. Jedan tekst iz Novog Zavjeta u Luki 11. poglavlje, 29. stih, to smo čitali prošli put, samo ćemo pročitati kratko. Znači, Luka 11, 29. Kako se narod sve više skuplja, on poče govoriti. Ovaj naraštaj zao je naraštaj. On traži znak, ali mu se neće dati drugi znak osim znaka Jone. Kao što je Jona bio znak Ninivljanima, tako će i sin čovječi biti ovom naraštaju. Aj, Gospode Isuse, hvala ti za tvoju riječ, hvala ti za otkrivenje tvoje riječi u našem vremenu preko proroka, Gospode. I ovaj tekst, vrlo često je spominjan tekst u poruci kojom si nam otvorio i razjasnio svoju riječ preko svog proroka, brata Branhama, u naše vrijeme, Gospode. I ukazao nam je i objasnio koji je to znak, Gospode, koji je pokazan ovom vremenu, ovoj zloj i preljubničkoj generaciji, Gospode. I želimo danas to vidjeti i želimo, Gospode, naučiti nešto više iz tvoje riječi. Molim te da nam u tome pomogneš. U Isusovo ime. Amen.
Amen.
E sad, današnja tema bi bila na temu, možda bi naslov mogao biti ovako, iako sam dao onaj isti naslov od prošli put, a to je prosuditi znak ovog vremena. Uistinu želimo doći do toga i vidjeti više o znaku koji je Bog odredio za ovo vrijeme, ali također nekakva tema o kojoj ćemo pričati je zapravo da u Bibliji postoje 4 vrste čudesa ili znakova ili nadprirodnih događanja ili znamenja i 4 vrste od koje 3 nisu ispravne. I kako rasuditi, kako prepoznati pravo čudo i pravi znak i pravo nadprirodno znamenje koje se može dogoditi, to je ključ i to je nešto što je ovako prilično teško za razjasniti, jer pismo kaže u Mateju 24 da će u posljednjim vremenima ustati lažni proroci i da će oni također činiti mnoge znakove ili znamenje i čudesa i da bi zaveli same izabrane kad bi to bilo moguće. Znači, ta čudesa jesu zavodljiva i sva ta 3 tipa čudesa mogu nekoga zavesti, ali Božja riječ je tu da nam objasni da vidimo zašto i što je ono što razlikuje pravi znak i krivi znak. A ono što smo vidjeli sad ovdje, da Biblija kaže da je prorok Jona, kaže, jer kao što je Jona bio znak Ninivljanima. Znači da je Jona koji je bio prorok, zapravo on je bio znak. Onda u Ezekijelu kaže, tako će vam Ezekijel biti znak. Znamo da je Ezekijel bio prorok i da je bio znak. Znači, Biblija govori o znaku, ne samo kad govorimo o znaku, vrlo često pomislimo na nekakav nadprirodan znak ili znamenje, neko čudo, možda govor u jezicima, možda iscjeljenje, možda nekakva vizija ili bilo što drugo i to je nekakav znak ili nekako znamenje, ali što se tiče Biblije, postoji veći znak od toga. U ovom slučaju to su proroci. Proroci su Božji znak i prorok Jona i prorok Ezekijel i sam Isus su bili znaci kao proroci, a oni su također kao Božji znaci i proroci imali nekakav nadprirodan znak ili nekako znamenje kojim je Bog potvrdio. I sad, kad budemo govorili o tome, trebamo razlikovati, ili ja ću pokušati raditi razliku između znaka u vidu proroka i znaka u vidu nečeg nadprirodnog čime je prorok potvrđen. I kaže prorok u propovjedi, istinski znak koji je propušten ili zanemaren. Govori dosta o znacima i kaže da Bog šalje proroka kao znak iz razloga što ljudi ne čitaju Bibliju i ne mole se. Kaže, kad ljudi ne čitaju Bibliju i kad se ne mole, kad prestanu čitati Bibliju i prestanu se moliti, onda im Bog pošalje proroka i taj prorok im je znak. sve dok ljudi proučavaju Božju riječ, Božja riječ, Bog iz Božje riječi može upozoriti ljude i donijeti svoju poruku njima, ali u trenutku kad oni to prestanu raditi, onda im Bog pošalje čovjeka koji ih vrati na tu riječ. Znači, prorok jest znak po Bibliji. I kaže prorok, Brad Branham kaže u propovjedi super znak, kaže proroci su glavni znak. Božji glavni znak je prorok. Znači, sva ova nadprirodna događanja i čudesa koja se mogu pojaviti nisu Božji glavni znak. Glavni znak je prorok. Kaže dalje, sada želim govoriti nekoliko minuta o tome. Oni su njegova riječ očitovana za to doba. I to je ovako rečenica o kojoj biste mogli provesti možda i sate razgovarajući. Kaže da je prorok Božja riječ očitovana za to doba. Kaže i to je razlog što je prorok uvijek Božji glavni znak. Zato što pisana Božja riječ, kad se ispuni u čovjeku, onda se ta pisana Božja riječ očituje za to vrijeme kroz tog čovjeka i to postaje Božji glavni znak ili dio Božje riječi koji se ispuni u tom čovjeku i koji je ispunjenje Božjeg pisma i onog dijela pisma koje se ispunilo za to vrijeme kad se pojavio taj prorok. I kaže, on nikad nije poslao sud na zemlju bez da je prvo poslao proroka. Samo pogledajte ili istražite pisma. Prorok je glavni znak Božji njegovom narodu, da je on poslao tu osobu, tu određenu osobu, poput Noe, poput Mojsija ili Ilije i proroka. I kaže, on šalje njih da očituju riječ za to doba, da upozore njegov narod. Znači, proroci su poslani sa svrhom da upozore ljude i ako znamo, ako ljudi to prihvate, da slijedi milost, a ako odbace, slijedi sud. Kad god vidimo proroka, vidimo da slijedi vrlo brzo sud za one koji to odbace. I znamo da Božji proroci nikad nisu bili prihvaćeni u smislu da su ih svi prihvatili, uvijek je manjina ona koja ih prihvati. I zbog toga oni koji ih prihvate dobivaju milost, a oni koji odbace dobiju sud. Možemo samo na kratko, na brzinu spomenuti nekoliko proroka, recimo prorok Noa je bio znak suda. Ali je isto bio i znak milosti svoje obitelji, onima koji su povjerovali njegovu poruku. Ili recimo Mojsije je bio prorok koji je bio znak oslobođenja Izraelcima, znači milosti Židovima koji su ga prepoznali i prihvatili, ali isto tako i znak suda Egipćanima koji su to odbacili, znamo da su završili u Crvenom moru. I kaže prorok da iste vode koje su spasile Novu i njegovu obitelj su bile iste vode koje su ubile nevjernike. Znači, znamo, isto Crveno more koje se otvorilo da spasi Židove je bilo isto ono koje je ubilo nevjernike. Znači, kaže prorok jednu zanimljivu rečenicu, to je u propovjedi taj istinski znak koji je propušten, kaže da je sud ono što će spasiti crkvu danas. Znači, i kad smo pričali prošli put, prije nekoliko tjedana, o milosti u vrijeme suda, znamo da se uvijek isprepleće milost i sud, što se tiče vremenskog pojavljivanja jednog i drugog, samo je u pitanju da jedni ljudi dobivaju milost, drugi dobivaju sud. Ista Noina poruka koja je bila poruka milosti onima koji su je prihvatili, bila je poruka suda onima koji su je odbacili. Tako je sa Mojsijem, a tako je u naše vrijeme. Znači, prorokova poruka je poruka milosti nama koji smo je prihvatili. Kad mi to čitamo, ne osjećamo se osuđeni, nego se osjećamo kao Kristova nevjesta. Ali oni koji je odbacuju, njih slijedi sud. Tako. Ista poruka ima dva različita efekta, ovisno o tome kako se mi postavimo prema poruci. I tako je sa svime što je u pismu. Ako Bog da neko obećanje i mi ga povjerujemo, onda ćemo dobiti ono što je to obećanje dalo. Ako ne, nećemo dobiti. Znači, Božji efekt onoga što je Biblija ili obećala ovisi o našoj reakciji na to. Znači, da li ćemo povjerovati ili ne, znači da li ćemo dobiti milost ili sud iz iste poruke. Spomenuli smo prošli put Jonu i znamo da ljudi često smatraju Jonu kao nekim palim prorokom i malim prorokom, ali smo vidjeli da u njegovom životu je Bog zapravo ocrtao plan spasenja i stvari koje su mu se događale nisu bile slučajne, nisu izmakle Božje kontroli, nego zapravo su detaljno i savršeno pokazali ono što će slijediti poslije. Znamo da Jona s onime, kad pogledamo njegovu molitvu u utrobi ribe, on kaže, ti si me bacio u dubine, moru i voda me opteče, sve poplave tvoje valovi oboriše se na me, pomislih, Odbačen sam ispred očiju tvojih, ali ipak oči upirem svetom hramu tvojemu, vode me do grla okružiše, bezdan me opkoli, trave mi glavu omotaše, siđog do korijena planina, nadanom se zatvoriše zauvijek zasuni zemljini, ali ti iz jame život moj izvadio, Jahve Bože, samo što ne izdahnuh kad se spomenuh, Jahve, i moja se molitva k tebi vinula prema svetom hramu tvojemu. Oni koji štuju isprazna ništavila, milost svoju ostavljaju. Znači i ona kao prorok Božji u tom stanju i mjestu gdje se našao na dnu mora, kaže, do korijena planina omotan travama oko glave, je sve te simptome nazvao ništavnim ispraznostima. Isprazna ništavila ili isprazna ili lažne ispraznosti na engleski kažu. Znači, vidimo da i ona nije bio onaj koji je bio u grijehu i nevjeri, nego usprko svemu tome znao je da je Bog s njime i da on kao Božji prorok, Bog nije dopustio te stvari da se dogode slučajno i da su mu izmakle iz kontrole, nego zato što je njegov život imao biti zapisan u Bibliji, je morao govoriti nešto za buduća vremena. I znamo da pravednici, njihovi koraci, Biblija kaže da su unaprijed određeni od Gospoda, i vidimo isto to da je Adam, koji nije tako pao u grijeh, nego je uzeo na sebe krivicu Eve, je zapravo posrnuo, ali njegovo posrtanje je Bog iskoristio da očituje plan spasenja. I u psalmima kaže Biblija, oni koje Jahve blagoslovi, blaštinit će zemlju, a koje prekune, bit će zatrti, Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku i mimo mu je put njegov, ako i posrne, ne pada, jer ga Jahve drži za ruku. Znači, Biblija govori o tome da čovjek može posrnut, ali neće past, ako je blagosloven od Jahve, jer će Bog to izvest na dobro. I vidimo da je Bog na kraju i Joninom životu, u Adamovom životu i razno raznim ljudima to izveo, da na kraju ocrta plan spasenja i da u svemu tome mi nađemo neku pouku i poruku za nas. Spomenuli smo da je Bog Ninivljana bio kit i kad je došao prorok, na način da ga je ispljuvao njihov Bog, onda su ljudi povjerovali, to i Bog je iskoristio taj, to Jonino posrtanje, da se tako izrazimo, da bi na kraju Jona i njegova poruka bila prihvaćena od koga? Od Ninivljana, a to su bili pogani. I vidimo da je Jona bio 3 dana i 3 noći u utrobi ribe i znamo da je Krist nakon 3. dan uskrsnuo, ali tako, i znamo da je Krist kao i Jona imao svoju službu i za Židove i za pogane. I vidimo da je Jona bio puno uspješniji među poganima, kao što je Kristova služba nakon njegovog uskrsnuća, nakon što je 3. dan uskrsnuo, bila puno uspješnija među nama, među poganima, među nežidovima, i vidimo da je to savršeno ocrtao Kristov karakter i ono što će se dogoditi u našim danima. I onda prorok kaže da kad Bog pošalje nekakav dar, da reakcija ljudi na to što Bog pošalje definira da li će ljudi živjeti u zlatnom dobu, ako prihvate, ili ako odbace, da li će završiti u kaosu. I znači, kad god Bog nešto pošalje nekom vremenu, onda kako se mi ponesemo prema tome definira naše rezultate koje ćemo imati. To nije samo ako pogledamo u smislu da li smo prihvatili ili nismo prihvatili proroka, nego što god da nam Bog pošalje u naše živote, ako nam pošalje nekakav dar i da nam nešto da možemo iskoristiti za Božje kraljevstvo, ako to iskoristimo, onda nam Bog slijedi zlatno doba, kako prorok kaže, znamo, vidjeli smo, spomenuli smo Salomona kojeg su prihvatili, bio je to Božji dar koji je bio poslan njima i slijedilo je zlatno doba za Izrael. A vidjeli smo da kad je Bog poslao najveći dar Krista Isusa na zemlju, Židovima, oni su ga odbacili i završili su raspršeni među narodima svijeta i završili su u kaosu. Znači, kad god nam Bog pošalje i da nekakav dar u našem životu, da li ćemo ga iskoristiti i prihvatiti ili ćemo ga odbaciti, ovisi o tome da li ćemo živjeti u zlatnom dobu ili ćemo završiti u kaosu. I znamo da mi kao nevjesta Isusa Krista smo u našem vremenu dobili otkrivenu riječ. Dobili smo Krista u obliku otkrivene i otvorene riječi za ovo vrijeme i mi kad smo je prihvatili, to je za našu dušu kao vjernicima rezultiralo zlatnim dobom u kojem živimo. Bez obzira što je okružje u kojem živimo mračno i teško, grijeh je na vrhuncu i sve što se nudi u svijetu je doseglo svoj vrhunac i Sotona je gotovo odriješenih ruku danas skoro da čini sve što hoće, ali znamo da mi usprkos tome jer smo prihvatili Božji dar koji je Bog poslao u našem vremenu, da je to rezultiralo da mi u našem duhovnom smislu imamo mir i živimo u zlatnom dobu. I proroka su pitali u kojem bi dobu htio živjeti izabrao bi, kaže, ovo doba, bez obzira na grijeh, na sve ono što je u svijetu i bez obzira na izazove ovog vremena, ovo bi bilo doba koje bi prorok izabrao. I kad pogledamo Božju riječ, vidimo da većina proroka ili gotovo svaki prorok piše nešto o posljednjim danima. I da smo bili ponuđeni, da je Izaija mogao izabrati ili Jeremija ili bilo tko da živi u svom vremenu ili u našem vremenu, kad će se ispuniti ono o čemu je on prorokovao za posljednje dane, sigurno bi izabrao naše dane. Je li tako? E sad, postoji zanimljiv detalj koji sam prošli put spomenuo i nakon službe sam imao jedan osjećaj u sebi da sam se trebao zadržati na tome malo više. Bilo mi je žao što sam nekako taj dio propustio i što sam ga samo ukratko spomenuo i nekako sam pokušao stići do još nekih stvari do kojih na kraju nisam stigao, a niti sam naglasio ovaj dio kojeg sam spomenuo u službi. I onda sam uzeo si prošli tjedan vrijeme da proučavam taj dio i danas bi na tome htio staviti naglasak. I to ćemo onda kasnije doći do te teme, do tih čudesa i četiri vrste čudesa koja se mogu pojaviti, koja su biblijska i koja nisu i radi čega. Znači, Biblija spominje, što smo pročitali, da postoji zao i preljubnički naraštaj ili generacija koji traže znak. I prvo kaže da je to ova generacija i da ljudi traže znak. I vidimo, spomenuo sam da traženje znaka je bilo ono što je činio Sotona kad je kušao Isusa. Znači, kad je Sotona kušao Isusa, rekao mu je: ako si sin Boži, reci da ovo kamenje postane kruhom. Ili kad ga je popeo na vrh hrama, rekao mu je: ako si sin Boži, baci se dolje. Ili znamo kad su Isusa na križu razapeli, da su mu rekli: ako si sin Boži, siđe s križa. Znači, jedna ideja ili tendencija od ljudi ili među ljudima ili vjernicima ili denominacijskim ljudima, nije bitno među kime, ali ako počnemo stavljati naglasak na znakove, tako što nije inspirirano i ne dolazi od Boga. I sad vidimo tu vidimo razliku između znaka i znamenja, da kažem tako. Znači, postoji znak, a prorok je bio znak, i prorok Jona i prorok Ezekiel, pa sam Krist Isus je bio prorok i bio je znak za to vrijeme. I Bog im je poslao znak, a oni su tražili čudesa. Tražili su znakove ili znamenja ili čudesa i nisu prepoznali znak koji im je Bog poslao. Znači, tu je razlika. Svaki Božji znak, svaki Božji prorok koji je znak, on ima određene nadprirodne elemente svog života, neke nadprirodna čudesa i neka znamenja koja njega potvrđuju. Ali pravi znak je prorok, ne čudesa koja ga potvrđuje. Doćemo do toga i želim da malo više popričamo o tome. Znači, prorok kaže da se često pojave ljudi koji sa idejom: ako si ti vjernik, odi iz cijeli toga i toga. Ako si vjernik, odi i pomoli se ovoga. Ajde, ako si vjernik, podigni ovog umalovu. I tako dalje. Znači, to je upravo ono što je Sotona tražio od Isusa. Ako si sin Boži, napravi ovo. Ako si sin Boži, napravi ovo. On je stavljao naglasak na znamenja, na čudesa, na neke nadprirodne događaje koje bi navodno trebali potvrditi Krista. I vidimo da se Isus nije odazivao na to. E sad, idemo malo dalje da pogledamo. U pismu postoji jedan redoslijed stvari i mi sigurno vjerujemo da postoje nadprirodni događaj. Mi vjerujemo da je Bog danas nadprirodan Bog i vjerujemo da čini nadprirodne stvari, da iscjeljuje bolesne, da podiže umele, ako što smrtonosno popijemo da nam neće nauditi. To vjerujemo, to je Biblija i ona je to obećala. Ali ako pogledamo redoslijed stvari kojima Biblija postavlja i šta Biblija naglašava, to nisu stvari koje Biblija naglašava. Recimo, u Marku 16. kaže: i reče im: pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Tko uzvjeruje, pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. A ovi će znakovi pratiti one koji uzvjeruju. U moje će ime izganjati zloduhe, novim će jezicima zboriti zmije uzimati i popili što smrtonosno neće im nauditi. Na bolesnike će ruke polagati i bit će im dobro. E sad, možda kad pročitamo ovaj tekst, možda nam prvo upadne u oči sva ova čudesa i sve ovo znamenje koje se trebaju dogoditi. Ali ako bi pročitali još jedan put, kad Isus govori, Isus prije nego što spominje čudesa, spominje dvije stvari. Kaže: pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Znači, prva stvar koju je Isus naglasio nisu bila čudesa. Nije rekao Isus: pođite po cijelom svijetu izgonite zloduhe, iscijeljujte bolesne i tako dalje, nego rekao je pođite po cijelom svijetu i propovijedajte evanđelje svakom stvorenju. Znači prva stvar koju je Isus naglasio bila je njegova riječ, propovijedanje njegove riječi. A zatim je rekao, tko uzvjeruje pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se. Znači sljedeća stvar koju je Isus tražio bila je reakcija ljudi na propovijedanu riječ, ne na čudesa. Znači, rekao je, propovijedajte evanđelje. Na prvom mjestu je propovijedanje evanđelja. Na prvom mjestu je moja riječ. Nju naglašavajte. Nju stavite na prvo mjesto. Na drugom mjestu je, kaže, ljudi neka reagiraju na moju propovijedanu riječ na način da se pokaju i pokrste. A treća kaže, ovi će znati slijediti one koji uzvjeruju. Znači, ljudi prvo trebaju uzvjerovati i pokrstiti se, a onda znaci prate one koji uzvjeruju. Znači, znaci su nešto što prati, ne nešto što prethodi. I znači, mi kad govorimo o znamenjima, bilo čemu nadprirodnome što mora postojati, mi to stavljamo na treće mjesto. Nakon propovijedanja evanđelja svakom stvorenju, nakon toga ljudi bi trebali uzvjerovati i pokrstiti se, a treće je što slijedi, znaci prate. Kaže, ovi će znaci pratiti. To je treća stvar koja slijedi nakon ove dvije stvari. Znači, Isus nije naglašavao znakove i znamenje i vidimo da je Sotona bio onaj koji je tražio znakove i znamenje. I što je zanimljivo, Sotonu nije interesirao znak koji je Bog poslao u to vremeno, a to je bio Isus, prorok. Njega je interesirao znak u smislu nadprirodnog čuda. Njega su interesirala čudesa, a ne Krist, koji je bio prorok i koji je bio znak. Vidimo da svaki put kad dođe prorok, taj prorok je znak. I ona je bio znak, Ezekijel je bio znak, i vidjet ćemo poslije da je Krist također, pismo kaže za njega da je bio znak. I Sotonu nije interesirao taj glavni znak u vidu Božeg proroka poslanog za određeno vrijeme, njega su interesirala čudesa koja tek prate one koji vjeruju, nakon, a prije toga je propovjedano evanđelje i ljudi su se trebali pokrstiti, povjerovati i tek onda su na trećem mjestu čudesa. Ako pogledamo u Starom Zavjetu, postoji isti taj princip. Ako pogledamo u Prvoj Kraljevima 17, kaže za Iliju, ustade on i krene u Seraptu. Kad je stigao do gradskih vrata, neka je udovica onuda skupljala drva, on joj se obrati i reče, donesi mi malo vode u vrću da pije. Kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče, donesi mi malo kruha u ruci. Ona odgovori, živoga mi Jahve, tvoga Boga, ja nemam pečena kruha, nego samo nemam do pregršti brašna u čupu i malo ulja u vrću. I evo, kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svome sinu da pojedemo i da umremo. Ali joj Ilija reče, ništa se ne boj, idi uradi kako si rekla, samo najprije umjesi meni kolačić. Ako pogledamo ovdje, vidimo proroka koji ima određenu Božju riječ i znamo da je ovo bila ona žena kojoj je kasnije ono umnožen kruh i ulje. I ako pogledamo, Ilija nije njoj rekao, prvo napravio čudo, a zatim tražio od nje da posluša njegovu riječ. Ilija je prvo zahtijevao da ona posluša njegovu riječ, a čudo je tek slijedilo. Znači, isto je činio i Krist. Prvo je zahtijevao da se propovijeda evanđelje i da se ljudi odazovu na propovijedanje evanđelja tako što će povjerovati krstice, a čudo je tek na trećem mjestu. Vidimo u Starom Zavjetu opet da je Ilija prvo iznio svoju riječ i čekao da ta udovica postane poslušna njegovoj riječi, a on je bio Božji prorok za to vrijeme, jel tako? I kad se ona pokorila onome što je rekao prorok, čudo je slijedilo, jel tako? I sad kaže prorok u pergamskom crkvenom dobu, nešto vrlo interesantno, nešto što govori o našem vremenu, kaže, ali što mi imamo u našem danu, u ovom našem danu, kaže, mnoštva čine znakove dok nemamo generaciju onih koji traže znakove. Kaže, koja zna malo ili ništa o riječi ili istinskom kretanju duha Božjeg. Kaže, sretni su ako vide krv, ulje i vatru. Nije važno što je u riječi. Oni će poduprijeti bilo koji znak, čak i one koje nisu po pismu. Znači, prvo kaže da postoje znaci koje nisu po pismu. Ja sam pokušao malo ovako razmišljati. Neki od znakova koji se pojavljuju među ljudima o kojima se priča, nisu uopće po pismu. Znači, prvo što primjećujemo da postoje znaci koji nisu po pismu. Znači, ovdje prorok kaže, bit će sretni ako vide krv, ulje i vatru, znači nekakva nadprirodna događanja, a kaže, oni ne znaju ništa ili malo o riječi i kako o kretanju Duha Svetog i podupreće bilo koji znak, čak i one koji nisu po pismu. Znači, prva od tih četiri tipa znaka ili vrste znakova koje sam spomenuo na početku, prvi znaci su koji nisu po pismu. I jedan od takvih po meni je navodno kad imate kip kojem navodno teče krv iz očiju ili ne znam, ulje iz dlanova i tako dalje. To je samo jedan primjer, a takvih primjera ima koliko god hoćete. Takav znak se nikad u Bibliji nije pojavio. I prva kategorija nebiblijskih znakova su oni znakovi koji uopće nisu po pismu. Znači, da bi neki znak bio po pismu, moramo ga naći u pismu. Znači, Isus je hodio po vodi i znamo da je takav znak biblijski znak. Ali znak u kojem kip krvari, navodno, ili recimo, ili kip u kojem iz dlanova teče ulje, ili teče, ne znam šta, nije bitno, ili... Takav znak nije biblijski. I to je prvo diskvalificirajući znak. Njega je najlakše prepoznati i odbaciti. Da bi znak bio uopće došao u kategoriju da ga uvažimo, on mora biti po pismu. I kaže prorok, došli smo u današnje vrijeme da generacija ovog zadnjeg vremena, ova zadnja generacija ljudi, ne zna ništa o riječi i sretni su ako vidu bilo kakve nadprirodne manifestacije, težu tome, a kaže i prihvatit će podupet bilo šta, čak i ono što nije po pismu. Tako. Kad bi ja, ne znam, izgovorio i da ovaj mikrofon počne puštati ulje ili krv, to nije nikakav biblijski znak. I to vam ne bi trebalo ništa značiti i ne bi me trebali uopće slušati radi toga. Trebali bi reći, brate, to je nebiblijski znak. Imaš li nešto što je biblijski, tako? Ama dalje vidje što prvo kaže. Kaže, ali Bog nas je upozorio na to. Rekao je u Mateju 24 da će u posljednje dane ta dva duha biti toliko međusobno bliska da će ih samo sami izabrani moći razlikovati jer samo oni neće biti zavedeni. I kaže prorok, kako možete razlikovati duhove? Samo im dajte test riječi. Ako ne govore tu riječ, oni su od zloga. Kao što je, i sad kaže jednu vrlo interesantnu rečenicu, malo je duža, pa se koncentrirajte, kaže kao što je zli zaveo prve dvije nevjeste. Tu prvo govori da prva nevjesta je bila Adamova nevjesta, odnosno Eva. Druga nevjesta je bio židovski narod. Jedna i druga su bili zavedeni. I kaže prvo, kao što je zli zaveo prve dvije nevjeste, pokušat će zavesti nevjestu ovog posljednjeg dana. Na dva načina. Kaže tako, što će pokušati navesti da se hibridizira kroz crkvena djelovanja. Znači, kaže, prvi način je da će pokušati navesti nas da izmiješamo svoje učenje sa učenjima drugih crkva. Ili, kaže, tek jasno otkrene od riječi prema bilo kojem znaku koji joj odgovara. Ili drugi način je da se vjernici okrenu nekakvim znacima koji njima pašu. A prije je spomenuo ove nebiblijske znake. Ali kaže ovako, ali Bog nikad nije postavio znakove ispred riječi. Kaže, znaci prate riječ. Pročitali smo da je to upravo stih iz Biblije. Kaže, kao kad je Ilija rekao ženi da prvo ispeče kolačić za njega po riječi gospodnjoj, kad je ona učinila kako je riječ rekla, došao je odgovarajući znak. Kaže, dođite prvo riječi i zatim promatrajte čudo. Duh daje energiju sjemenu riječi. Kaže, znači, da će u posljednje vrijeme nevjesta pokušati biti zavedena kao što je bila zavedena i Adamova nevjesta Eva, ili kao što je bila zavedena Jahvina nevjesta, odnosno izraelski narod, na način, ili da će se pokušati, Sotona je navesti da se izmiješa sa učenjem drugih crkava, ili da se okrene znacima, i vidimo da ti znaci čak nisu ni po pismu. I vidimo sad dalje, ako pogledamo, da znaci ili čudesa, znamenja, nije ono što proizvodi vjeru. E sad, kaže Isus, tamo u Luki 16. poglavlje, na to će bogataš, molim te onda, oče, pošalji Lazara u kuću oca moga. Imam petero braće, pa neka im posvjedoči da i oni ne dođu u ovo mjesto muka. Kaže Abraham, imaju Mojsija i proroke, njih neka posluša. A on će, one oče, Abraham, nego dođe li tko od mrtvih, njima obratit će se. Reče mu, ako ne slušaju Mojsija i proroka, neće povjerovati sve i da i od mrtvih tko ustane. Znači, šta kaže Abraham? Da čudesa nisu ono što proizvode vjeru. Znači, kaže, čak da vide da uskrsne umrli, je li uskrsnuće umrlog biblijski znak? Je. Znači, u uskrsnuću umrlog nema ništa nebiblijsko. To je Krist činio. Znači, vidimo, čak je znak dobar. Nije nebiblijski znak. Ali kaže, to nije ono što će proizvesti vjeru. Kaže, imaju Mojsija i proroke. Drugim riječima imaju riječ Božju. I riječ Božja je ono što proizvodi vjeru. A oni koji uzvjeruju, njih slijede znaci. Znači su posljedica vjere, znači nisu sredstvo koje proizvodi vjeru. Kaže Biblija da vjera dolazi slušanjem, a slušanje je riječu Božju. U Rimljanima 10.7. Znači vjera dolazi slušanjem, slušanjem riječi Božje, vjera ne dolazi promatranjem čudesa. Kaže, samo ovdje smo čitali, da čak i da umali uskrsne, neće proizvesti vjeru. I kaže prorok, odnosno prorok Pavao, kaže u Hebrejima 11.6, kaže, ali bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj koji hoće doći k Bogu, mora da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima koji ga traže. Znači, vjera je uvjet da ugodimo Bogu i ako želimo doći Bogu, moramo imati vjeru. A put do vjere je slušanje riječi Božje, put do vjere nisu čudesa ili znamenja koja se mogu pojaviti. Pa čak ni uskrsnuće od umrlih koje je u redu kao čudo. Tako? Znači, spomenuo sam da mi nemamo ništa protiv čudesa, ali ih želimo staviti na njihovo pravo mjesto. Znači, mi vjerujemo da je Bog, da je Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Da ako je nekad iscjeljivo bolesno, da iscjeljuje danas, da je nekad uskršavao mrtve, da danas uskršava. Ako je nekad hodio po vodi, da danas hodi po vodi. Sva ta čudesa, sve stvari koje je činio, da čini i danas. Ali to slijedi nakon vjere, to nije ono što proizvodi vjeru. I sad pogledamo da Biblija kaže da kad su došli k Isusu, farizeji tražili su da im pokaže znak. Znači, tražili su neko čudo, neko znamenje, nešto nadprirodno. I Isus im je rekao da će im biti dan jedan znak. Znači, postoji jedan nadprirodni znak koji će biti dan onoj zloj i preljubničkoj generaciji i ovoj našoj zloj i preljubničkoj generaciji. I postavlja se pitanje šta je taj znak. Znači, je li to uskrsnuće umrlih, je li to govor u jezicima, je li to proroštvo, šta je taj znak koji je Bog obećao da će biti dan zloj i preljubničkoj generaciji. I kad pogledamo malo, Isus nam objašnjava da je to bio znak proroka Jone. Znači, prorok Jona je bio prorok koji je na izgled bio mrtav, ali je uskrsnuo nakon 3 dana i 3 noći. Da kažem tako, ustao je iz svog na izgled umelog stanja, iz utroga ribe. I znak proroka Jone je znak uskrsnuća. I kad pogledamo, prorok jasno kaže da ono što je, i Biblija kaže da ono što je Krist činio nekad, činit će ponovo. Kaže, djela koja sam ja činio, činit ćete i vi također. I kad pogledamo što je Isus činio, propovjedao je evanđelje, iscjeljivao je bolesne i imao jedan poseban znak, a to je bilo otkrivanje tajne srca, o čemu sam pričao prošli put. Znači, osim Krista i učenici, među njima i Juda, su također se molili za bolesne, izgonili zloduhe. I samo iscjeljenje je dobra stvar, ali nije dovoljan znak da znamo da je neko uistinu od Boga. Znači, iscjeljenje kao tako je dobro. Svako iscjeljenje dolazi od Boga. Biblija kaže da Sotona ne može izgoniti Sotonu jer bi mu se kraljevstvo raspalo. Znači, svako iscjeljenje dolazi od Boga, a onaj kroz kojeg Bog iscjeljuje možda uopće nije Boži sluga kao što je bilo sa Judom. E sad, ono što je bilo značajno za Isusa Krista je bio onaj znak gdje Biblija kaže, znači, da je riječ Božja ostrija od dvosjekog mača i kaže da ona ta koja proniče i rastavlja misli i nakane srca. Znači, pronicanje misli i nakana srca je nešto što je karakteristika riječi Božje. Isus je bio riječ Božja postala tijelom i on je to činio i to je bio znak uskrsnuća ili mesijanski znak u onom vremenu i mora se pojaviti u našem vremenu. I volim to pročitati pa ću spomenuti, kaže prorok u propovjedi biblijski znaci vremena, kaže na kraju te propovjedi, kaže, mala gospođa tamo iza se moli za svog muža. Također, ona koja sjedi iza nje. To je točno, tvoj muž je nervozan čovjek. Nekakva mentalna nervoza. On sada nije nazočan. Ako je to točno, podigni svoju ruku. A ti imaš nekakav problem sa svojom rukom. Imaš alergiju ili nešto takvo. Ti dotakneš neke stvari što uzrokuje da tvoja ruka ne bude dobro. Nije li to točno? Gospođo Pati, tako se zoveš. Vjeruješ ti svim svojim srcem. Dakle, ako je to točno, podigni svoju ruku. Amen. Zamolio sam te da vjeruješ. Znači, riječ Božja je ono što proniče misli nakon srca. Krist je bio riječ Božja koja je postala tijelo. I proroci su oni kojima dolazi riječ Božja. I ovo što smo pročitali sada je pronicanje misli nakon srca. I to je ono što čini riječ Božja. Ne čini čovjek. I kad nađemo čovjeka koji čini ovo, znamo da taj čovjek ne čini to samo sebe, nego zato što mu je došla riječ Božja. I da je takav čovjek prorok Božji. Znamo da je ona žena na Studencu, kad je Isus učinio slično ovu stvar, kad je otkrio da je imala 5 muževa i da živi s nekim koji nije muž, rekla, vidim da si prorok. Jer je znala, kao ona koja je odrasla u židovstvu i kojeg su njihovi rabi i svećenici naučili, znala je da je to odlika proroka kojem dolazi riječ Božja, jer i riječ Božja proniče misli nakane srca. I kad nađemo ponovo ovaj znak, a našli smo ga sada, znači da se događa u našem vremenu, u našoj generaciji, to je znak uskrsnuća. I Biblija kaže da će zla i preljubnička generacija tražiti znakove. Tražit će znak, tražit će čuda, tražit će znamenje. Ali dobit će samo jedan znak. Sve ostalo znamenje koje se pojavi nije taj znak. Znači, ako nađemo u ovoj našoj generaciji govore u jezicima, vizije, bilo šta drugo. Znači, to nije taj. Da u današnjoj generaciji postoji netko tko hoda po vodi, taj znak nije znak o kojem je Isus govorio da će zla i preljubnička generacija dobiti kao posljednji znak i kao jedan jedini znak koji je Bog obećao na kraju vremena. Još jedan slučaj da pročitam, kaže prorok, tamo sjedi čovjek koji ima problem sa srcem, nešto nije u redu s njegovim leđima. Kaže, gospodine Ister, ozlijedio si se u nesreći vlaka koja je to uzrokovala. Ako je to točno, ustani. Isus Krist će te iscijeliti i ozdraviti te. Koliko vas vjeruje? I onda kaže, veći od Salomona je ovdje. Vjerujete li to? Isus Krist isti jučer, danas i zauvijek. Znači, to je bio, ovo što čitamo ovdje, to je bilo onaj znak koji će potvrditi proroka, a prorok je također Božji znak. Znači, postoji jedno čudo, jedno znamenje, jedan nadprirodan događaj ili nadprirodno čudo koje će se pojaviti na kraju vremena u proročkoj službi na kraju vremena. Prorok je znak i on će imati nekakav znak i to će biti taj posljednji znak, znak proroka i on ili znak uskrsnuća na kraju vremena o čemu smo i pričali. I sad kaže prorok ovako. Brate, sestro, mi živimo u dane supermarketa, super aviona, super autocesta, super utrka, super svega. Znači, to je vrijeme kad je super se pojavila ispred svega. Sve je postalo super nešto, tako. I kaže, a postoji super znak. Imali smo znak religije, imali smo znak probuđenja, imali smo znak skupljanja, imali smo znak govora u jezicima, imali smo znak iscijeljenja bolesnih, imali smo sve te znakove. Ali ipak nalazimo u Bibliji da posljednji znak prije obećanog dolaska sina bio je to super znak. I kaže, Isus je rekao, kao što je bilo onda, prije nego što obećani sin ponovno dođe, taj će super znak ponovno doći na zemlju. I kaže, objavljujem vam večeras, u ime Isusa Krista, on je sada na zemlji. Ne samo to, već on je upravo ovdje među nama večeras. Sveti Duh, Božji super znak, uskrsli Isus Krist. On ne može iznevjeriti, to je vječni znak. Kaže, nikad se ne može promijeniti, nebo i zemlja će proći, ali se to nikada neće promijeniti. To je vječni, trajni znak, Bog očitovan u ljudskom tijelu. Kaže, Bog se obznanio u ljudskom tijelu. Na drugom mjestu kaže, kažem vam u ime Isusa Krista, danas je pred vama očitovan znak kraja vremena. Znači, nakon što je Bog pokazao ovaj posljednji znak, ovo posljednje čudo u kojem je potvrdio svog proroka, a prorok je također znak, to je taj posljednji znak koji je Isus rekao da će biti pokazano zloj i preljubničkoj generaciji na kraju vremena. Kaže, kad pogledamo, vidimo da su Isusa tražili znak, a sam Isus je bio znak. Ako pogledamo u Izaiji 7.10 kaže ovako, Jahve opet prozbori Ahazu i reče mu, zaišti od Jahve Boga svoga jedan znak za sebe iz dubine podzemlja ili gore iz visina. Ali Ahaz odgovori, ne, neću iskati, neću iskušavati Jahvu. Znači vidimo da ovaj Ahaz je razumio određene principe u Bibliji, da nije težio znamenima i znakovima, jer je shvaćao to da bi to bilo kušanje Boga. Ali onda kaže ovako, tada reče Izaija, čujte dome Izraelova, zar vam je malo dodijavati ljudima, pa i Bogu mom dodijavati? Zato sam će vam Gospodin dati znak. Evo, začeće djevica i roditi sina i nadjenit će mu ime Emanuel. Znači, vidimo da Emanuel, što znači Bog je s nama, je bio znak. Znači, Božji znak je prorok. I kaže Emanuel, Bog je s nama, Kristov dolazak u obliku proroka čovjeka na zemlju bio je taj znak. Znači, u vrijeme Isusa Krista tražili su ga znak, tražili su ga čudo, tražili su neko znamenje. A on je bio taj znak kojeg oni nisu prepoznali. I ako pogledamo, Božji znak uvijek prođe nezapažen od nevjernika. Znači, svaki put kad je Bog poslao znak u vidu proroka, to je prošlo nezapaženo od ljudi. Kaže, govorit ću nekoliko trenutaka o biblijskim znakovima vremena. Kaže, dakle, Isus je ovdje ukoravao tu generaciju jer nisu vjerovali njegovom znaku koji je bio po pismu. Pogledajte ove farizeje, došli su k njemu i rekli, Gospodaru, tražili bi znak od tebe. Pogledajte njihovo sljepilo. Znak je već bio dan, a oni ga nisu prepoznali. I kaže, znate li, vjerujem da će se jednog dana dogoditi uznesenje i ljudi o tome neće znati ništa. Znači, kaže, znak koji Bog da, uvijek prođe nezapažen. Isus je bio taj znak i nevjernici ga nisu prepoznali. Međutim, ako pogledamo malo bolje, vidimo da i vjernici imaju problema da prepoznaju Božji znak. Upitaše ga učenici, što dakle pismonaci govore da prije treba doći Ilija. Ko je bio Ilija? Bio je Ivan Krstitelj. I on je bio prorok. I kao prorok bio je Božji znak. I bio je jedan od najvećih Božjih znakova, osim Isusa Krista. Pismo kaže za Ivana Krstitelja da je najveći rođen od žene. Znači, najveći čovjek ikad rođen, osim Isusa Krista, do tog trenutka, u vremenu bio je Ivan Krstitelj i učenici nisu prepoznali tog čovjeka. Čak su i oni, kao vjernici, imali problema da prepoznaju znak kojim je Bog poslao u vidu proroka. On im odgovori, Ilija će do duše doći i sve obnoviti, no velim vam, Ilija je već došao, ali ga ne upoznaše, već učiniše s njim što im se prohtjelo. Tako je i sinu čovječijem trpjeti od njih. Tada razumiješe učenici da im to reče o Ivanu Krstitelju. Dakle, primjećujemo da znak koji Bog pošalje je nezapažen od nevjernika, a i vjernici imaju poteškoća da ga razumiju i da bi ga razumjeli, potrebno je da proučavaju Božju riječ. I sad ćemo pogledati ovo da, znači, danas kad govorimo sa denominacijskim ljudima i ljudima koji proučavaju Bibliju, svi oni očekuju nekako veliko probuđenje ili čekaju nešto veliko da se dogodi, čekaju dolazak Gospodnji, čekaju neka velika masovna probuđenja ljudi i znamo da to nije po pismu. I takav znak se neće nikad dogoditi. I ono što ljudi očekuju, ako nije po pismu, neće se ispuniti. I znamo da po pismu mi živimo u vrijeme Noine i u vrijeme Lotove i kad pogledamo broj ljudi koji se spasio u vrijeme Noje, bilo je 8, u vrijeme Lota to je bilo nekolicina ljudi i znamo da u naše vrijeme će se broj ljudi na kraju vremena koji će se obratiti biti jako mali. I taj broj se sužava i broj je sve manji. I kad svjedočimo ljudima, što znamo nekad reći, mi ne tražimo i ne očekujemo probuđenje, ne tražimo i ne očekujemo da će se mnogi ljudi obratiti. Zapravo tražimo da se obrati jedan, po mogućnosti da taj jedan bude onaj posljednji, jel tako? I to je vrijeme u kojem živimo, gdje je naše svjedočenje i propovjedanje fokusirano da nađemo posljednjeg. Jer Isus kaže da sve koje mu je Otac dao će doći k njemu i ne možemo otići s ove zemlje uznesenje dok taj posljednji nije došao ka Isusu. I sad smo pričali, znači, prepoznali smo prvi tip neispravnih znakova, to su bili znaci koji nisu po pismu. E sad, postoji neke druge kvalifikacije onih znakova koji su po pismu. I sad ajmo pogledat šta su te kvalifikacije. Kaže Mojsiju Bog, Tada mu reče Gospod, što ti je to u ruci? Odgovori štap. I zapovedi on, baci ga na zemlju. On ga baci na zemlju, a on posta zmija. A Mojsije pobježe od nje. I Gospod zapovedi Mojsiju, pruži ruku svoju i primi je za rep. On pruži ruku i uhvati je, a ona opet posta štap u ruci njegovoj. Onda da malo preskočim, kaže, dalje mu reče Gospod, umetni ruku svoju u njedra svoja. On umetnu ruku svoju u njedra, a kad je opet izvadi, gle, bila je ruka njegova od gube bijela kao snijeg. Na to zapovjedi, umetni još jedan put ruku svoju u njedra, on umetnu ruku svoju u njedra, i kad je opet izvadi iz njedra svojih, gle, bila je opet kao ostalo tijelo njegovo. I onda kaže ovo vrlo važnu rečenicu, kaže, dakle, ako ti ne povjeruju i ne poslušaju glas prvoga znaka, oni će vjerovati glasu sljedećeg znaka. Dakle, biblijski znak mora imati glas. Mojsije nije činio čudesa samo da bi zabavljao narod ili da bi izvodio šov. Njegova čudesa su bila potvrda njegove poruke, njegovog naučavanja. Znači, svaki onaj koji čini glas mora imati doktrinu, da kažemo tako. Mora imati naučavanje, mora imati nešto što bi ti znaci trebali potkrijepiti i potvrditi. I to je druga kvalifikacija znaka kada ga vidimo ili čudesa. Znači, prvi znak mora biti po pismu, moramo vidjeti da u pismu se desilo isto to što taj neko izvodi danas ili čini danas. A drugo je, moramo vidjeti da li taj čovjek koji čini čudo ima određenu poruku, ima određenu nauku, određeno naučavanje koje želi potkrijepiti tim znacima. Znači, Mojsije je došao sa jednom porukom koja je obilježila to vremensko razdoblje kad je on jedan veliki narod izveo iz drugog naroda, iz najveće sile u svijetu. Sad zamislite, znači, najveća svjetska sila bila je Egipat i izvesti 2 milijuna ljudi iz Egipta koji su tamo služili i radili za njih, to je veliko čudo. I to je bilo epohalni događaj za to razdoblje i obilježilo je život jednog i drugog naroda. I Mojsije je imao poruku. Njegova poruka je bila da je susreo Boga i da ga je Bog poslao da ode k njima i da napravi to i da ih izvede i da ih vrati u obećanu zemlju. I njegova poruka bi bila samo teorija da nije bilo znaka koji je potvrdio. I taj znak je bio po pismu, biblijski znak, ali znak nije ostao samo na znaku, nego imao i poruku. Ako pogledamo u to vrijeme, postojali su neki ljudi koji su imali isti znak kao i Mojsije, a nisu imali poruku. Biblija ih naziva Janes i Ambres, odnosno, kaže pismo, dođu Mojsije i Aron pred Faraona i učine kako im je Jahve naredio. Aron baci pred Faraona i njegove službenike svoj štab koji se pretvori u zmiju. Zovnu Faraon mudrace i vračare je. I zaista, egipatski vračari svojim vraćanjem učine isto. Svaki baci svoj štab koji se pretvori u zmiju. Ali Aronov štab proguta njihove štapove. Znači, nalazimo da Mojsije ima određen znak, ali nije jedini koji ima taj znak. Ovi ljudi, ovi mudraci i vračari egipatski su napravili isti znak kao i Mojsije. Znači, jedni i drugi su pretvorili štab u zmiju. Znaci su identični. Razlika je u glasu znaka ili u poruci znaka. Znači, Mojsijev znak je imao poruku i poruka je bila u skladu sa Biblijom. Njihovi vračari i mudraci, oni su načinili isti znak, ali nisu imali poruku. Niti je ta I ono što su imali nije bilo popisano. E sad, znači, vidimo drugu kategoriju neispravnih znakova, to su biblijski znaci bez poruke. Biblijski znaci bez glasa. Znači, biblijski znaci koji su sami sebi svrha ili ljudi koriste da steknu nekakvu popularnost i skupe mase ljudi oko sebe, a ne vode ih natrag u riječ. Tako? Ne vode ih da proučavaju Božju riječ ili ih vode na nešto što nije Božja riječ. E sad pogledamo ovo. U ponavljenom zakonu 13.1-3 kaže pismo ovako. Ako ustane među vama koji je prorok ili sanjar, i navijesti vam koji znak ili čudo, pa se doista zbude taj znak ili čudo što vam ga navijestio, i on reke, hajde da štujemo druge bogove, kojih do sada nisi poznavao i njima da služimo, ne slušaj što ti kaže taj prorok ili sanjar, jer Gospod Bog vas, vaš kuša vas, da spozna ljubite li Gospoda, Boga svoga, svim srcem i svom dušom svojom. Znači, postoji i treći znak koji se može pojaviti, to je znak koji je biblijski, koji se ispuni, ali čovjek ne ima i glas. Znači, ovaj znak, ovaj prorok ima određenu poruku. Nije samo došao napravio znak, nego je napravio znak i iza toga slijedi određena poruka, određena nauka, određena učenje. I to učenje vodi ljude drugim bogovima. I zanimljivo da tu kaže bogovima u množini. I ti bogovi, znači svaki čovjek danas koji čini biblijski znak, možda iscjeljuje bolesne i tako dalje, ali vodi ljude da služe Bogu trojstva ili trojici bogova, je zapravo spada u ovu kategoriju čovjeka koji ima ispravan znak i taj znak ima i poruku, nije da samo čini znak šova radi, nego nešto i propovjeda, ali s onim što propovjeda odlači ljude drugim bogovima množini. Trojstvo su tri boga, to niko ne može poreći. Znači, tri boga i bilo tko ko se pojavi da naučava takve stvari koje nisu po pismu, bez obzira što mu je znak ispravan i bez obzira što njegov znak ima i glas, ima poruku, spada u treću kategoriju. I možda sad da napravim, samo još jedan put da ponovim i sažmem, znači tri tipa neispravnih čudesa. Prvo su čudesa koja nisu uopće biblijska. Znači, spomenuli smo kip koji krvari ili slično što ne nalazimo nigdje u Bibliji i to nam ništa ne znači. Znamo da među afričkim plemenama i razno raznim okultnim stvarima ima razno raznih čudesa. Ali to nisu biblijska čudesa i takve nas stvari uopće ne interesiraju. Druga stvar su biblijski znaci bez ikakve poruke. Znači, znak bez ikakvog glasa. Znači, čovjek čini znak, a nema uopće iza sebe nikakvu učenje, nikakvu doktrinu ili nešto kamo bi poticao ljude u određenom smjeru. I treći su oni koji jesu biblijski znaci, znači možda iscjeljuje bolesne, možda podiže mrtve ili bilo šta, ali ono što propovjeda nije u skladu s Božjom riječi, nego odvlači ljude nekim drugim bogovima. I to su danas najčešće denominacijski ljudi, denominacijski propovjednici koji su vrlo uspješni i imaju zapažene čudesa, ispravna čudesa, iscjeljenja i razno razne stvari, ali naučavanje koje oni propovjedaju nije u skladu s Biblijom i Biblija kaže nama, ne slušaj što ti kaže taj prorok ili sanjar, jer Gospod Bog vas kuša vas da spozna ljubite li Gospoda Boga svojega svim srcem i svojom dušom. E sad, još malo, dajte još par minuta da se zadržimo na ovom ispravnom znaku i da vidimo ne samo da je ispravni znak onaj koji ima, koji je biblijski i koji ima poruku i ta poruka je također biblijska, nego da pogledamo i napravimo još jednu razliku između znaka u vidu proroka i znaka kojim je taj prorok potvrđen. Znači, Isus je bio prorok i bio je znak. Kaže Isus za sebe da je taj znak po pismu. Kaže, istražujte pisma, jer ona su ta koja svjedoče o meni. Znači, Isus je bio znak, imao je biblijski znak i taj biblijski znak je bio u skladu sa pismom. Znači, to je ono što mora biti zadovoljeno da bi neki znak bio od nas prihvaćen i uvažen i da bi poslušali poruku ili glas tog znaka. I znak i glas tog znaka moraju biti po pismu. I znači, pravi znak je prorok. I prorok, pročitali smo na početku, pravi znak je prorok. Ne čudesa, ne sve ove druge stvari, to jesu ok, znaci, ako su biblijski znaci, ako čovjek koji ih čini ima poruku koja je po Bibliji, ali pravi znak je prorok. I kaže prorok ovako. Isus je rekao, istražite pisma. Kad su vidjeli da on može proniknuti misli koje su bile u njihovom umu, oni su ga nazvali Belzebulom. On je rekao, istražite pisma, ona su ta koja svjedeći o meni. I kaže, to je slijed odlomaka pisma koji se savršeno poklapa sa znakom vremena. On je bio Božji znak za to vrijeme, on je bio očitovanje pisane riječi i također je mogao unaprijed riječi što će se dogoditi i oni to nisu mogli poreći. On je bio super znak tog dana. Znači, taj glavni super znak bio je Krist. I kad pogledamo u naše vrijeme, Krist je zapravo u ono vrijeme, što smo čitali za Emanuela, kaže Bog, da je Emanuel Bog s nama i da je to znak koji je Bog poslao. U naše vrijeme mi živimo ponovo u vrijeme drugog Kristovog dolaska i drugi Kristov dolazak i kad on dođe, bit će znak. Znači, živimo u vrijeme kad ponovo će Bog biti sa nama. Emanuel je bio Bog sa nama u prvom Kristovom dolasku i bit će Bog sa nama u drugom Kristovom dolasku. I zato pismo kaže da Isus obećaje da će biti sa nama i u nama. I mi danas živimo u vrijeme kad je Krist u nama i sa nama. Ako pogledamo druga crkvena doba, vidimo da je Krist bio u njima, ali nije bio sa njima, čekali su njegov dolazak. Tako. I na kraju vremena živimo u vrijeme kad je Bog i u nama i sa nama. I kad je Emanuel prvi put došao kao znak u ono vrijeme, bio je to znak Božji. I u naše vrijeme pravi znak Božji je Kristova prisutnost. Znači, to je taj super znak. I kad govorimo o proroku i prorokoj službi, prorok je Božji znak. Ali mi živimo u vrijeme kad ne samo da je prorok bio Božji znak, nego je u naše vrijeme i Bog se spustio i očitovao u obliku obećane i otvorene riječi prikaza nama u naše vrijeme, da bi živimo u vrijeme kad je Bog ponovo Bog sa nama, Emanuel. I to je taj glavni znak. Kad pogledamo ovdje, vidimo Jona, pismo kaže kao što je Jona bio znak Ninivljanima. I želim sad da pogledamo jedan detalj u Joninom životu i vidjet ćemo ga u svom životu također. Znači, Jona je bio na izgled mrtav. I kad je uskrsnuo, pismo kaže da je bio znak Ninivljanima. I ako pogledamo svoj život, prije našeg obraćenja, mi smo također bili na izgled mrtvi. I ono što je Jona proživljavao u utrobi ribe, otako, na izgled mrtav, prije svog uskrsnuća, proživljavali smo i mi prije svog obraćenja. I onog trenutka kad je Jona uskrsnuo, postoje znak Ninivljana. I onog trenutka kad smo se mi nanovo rodili i kad se Duh Sveti nastanio u nama, mi postajemo znak Ninivljanima, odnosno poganima, odnosno Laodiceju u naše vrijeme. I sad pogledamo što prvo kaže o tome. Kaže, djevica će začeti, amen, super, super znak, ne prirodan, već nadprirodan, super znak. Djevica koja će začeti, vidite, nadprirodan znak, nadprirodan, bio je to super znak, jer djevica nije nikad prije to učinila, ali ona će začeti. I kaže, što je on trebao biti? Zvaće se Emanuel. Kako će to biti? Bog i čovjek postaće jedno. To je super znak. I znači, sad sam rekao da je Jona uskrsnuo, ili da tako se izrazim, na izgled uskrsnuo, nakon što je na izgled bio mrtav. Kao što smo mi uskrsnuli iz grijeha, iz religije, iz denominacionalizma, iz nevjere, iz svjetovnosti, bilo čega. Mi smo uskrsnuli i ona nakon svog uskrsnuća postoje znak. Mi nakon svog uskrsnuća, odnosno na novog rođenja, postajemo znak. I ovdje prorok kaže, Emanuel je bio znak, pismo kaže. Zašto? Zato što je Emanuel bio, kaže, Bog i čovjek postaće jedno. I kaže, to je super znak. I kad se Bog nastane u nama, kad mi primamo Duha Svetoga, događa se isto ovo, da Bog i čovjek postaju jedno i mi postajemo super znak. I kaže prorok ovako, o Bože, kad bi svijet mogao vidjeti to, da su Bog i čovjek jedno, ne da će biti, nego da jesu. Kaže, super znak je bio prvi čovjek u kojeg je Bog mogao ući. Znači, to je bio Krist. Super znak je bio prvi čovjek u kojeg je Bog mogao ući. Sve što je Bog bio, on je izlio u Krista. Ali ne staje tu, nego kaže, i sve što je Krist bio, on je izlio u crkvu. Znači, danas živimo ponovo u vrijeme kad su Bog i čovjek postali jedno, ne više u tijelu Isusa Krista, nego u tijelu Kristove crkve, odnosno vjernika, odnosno nevjeste Kristove. I kaže, super znak, to je Bog i čovjek, zajedno. To je imao biti znak posljednjeg dana, kad je cijela Biblija imala biti ispunjena u zadnjim danima. Znači, u zadnjim danima mora postojati jedan znak. I taj znak u zadnjim danima je Emanuel, Bog je s nama. Ili znak kad su Bog i čovjek postali jedno. Kad je prvi put Bog i čovjek postao jedno, bio je to znak u ono vrijeme, u vrijeme Isusa Krista. I u naše vrijeme Bog i čovjek su ponovo postali jedno, više ne u tijelu Isusa Krista, nego u našim tijelima. I mi postavimo super znak. Odnosno znak u ovom vremenu. Kaže, djevica će začeti, a ovo začeće kad se dogodi, bit će Bog očitovan u tijelu. Super znak. Oni to još uvijek ne vjeruju, ali svejedno je bilo. To je još uvijek super znak. Znači, kad Bog i čovjek postanu jedno, bilo da je to bilo u tijelu Isusa Krista, bilo da je u tijelu nas, to je još uvijek super znak. Kad je Jona uskrsnuo, postao je super znak. Pa tako, odnosno postao je znak Ninivljanima. Kad mi uskrsnemo iz starog načina života, jer šta je naše krštenje? Mi u svom krštenju se poistovjećujemo sa Kristovom smrću da bi ustali novim životom kao što je Krist uskrsnuo. I kad mi uistinu ustanemo novim životom, kao što je Krist uskrsnuo, dogodio se trenutak našeg uskrsnuća, kada uskršava naša duša, tijelo još uvijek, nažalost, ne. Ali to je naše uskrsnuće i nakon uskrsnuća mi postajemo znak, kao što je i ona postala znak. Zašto? Zato što nakon uskrsnuća, našeg uskrsnuća, mi postajemo jedno s Bogom. I Emanuel je bio, bio Bog koji se ujedinio s čovjekom i kad se Bog ujedini s nama, mi postajemo znak ovom vremenu. E sad, kaže prorok ovako, riječ i čovjek su postali jedno. Kad su Božja riječ i čovjek postali jedno, kao što kaže Sveti Ivan 1, pogledajte Sveti Ivan prvo poglavlje koje kaže, u početku je bila riječ i riječ je bila s Bogom i riječ je bila Bog i riječ je postala tijelom i nastanila se među nama. Kaže, to je super znak, riječ postala tijelom. O, ako je to bio super znak tog dana, kad taj isti duh koji je bio Isusu Kristu dođe u njegovu crkvu da očituje pisanu riječ za danas, to je još uvijek super znak. Znači, bio je super znak ili najvažniji znak, najveći znak je bio kad je Bog postao tijelom u Isusu Kristu, ali kad Bog dođe u naša tijela, to onda opet postaje super znak. Kaže, ali super znak je još uvijek, Bog uvijek ostaje vjeran tom super znaku. To je Bog u čovjeku koji očituje svoju pisanu riječ. Znači, ako je Bog u čovjeku i očituje svoju pisanu riječ, taj čovjek postaje znak za ona okružje i one ljude s kojima on živi i za svoje vrijeme. Noa je bio, i ona je bio znak Ninivljanima nakon svog uskrsnuća. Mi nakon svog uskrsnuća, kad se Bog nastane u nama i kad nas podigne iz starog načina života, postajemo taj znak. I sad kaže prorok ovo. Znači, pričali smo cijelo vrijeme šta znak mora imat da bi bio ispravan. I sve smo to govorili kao uvod da vidimo da smo mi znak. Znači, rekli smo da znak da bi bio ispravan mora imat glas i da taj glas mora biti popisan. Ako smo mi znak za ovo vrijeme, kao što je i ona bio Ninivljanima, i ona je, nakon što je uskrsnuo, postao znak Ninivljanima. Ako mi, nakon našeg uskrsnuća, postajemo znak Laodiceji, i ona je imao glas, mi moramo imati glas, odnosno moramo imati poruku. I sad ako pogledamo ovako, kaže pismo da i ona, nakon što je na izgled uskrsnuo, da se tako izrazim slikovito, iz utrobe ribe nije šutio. Znači, i ona je bio znak Ninivljanima i znak da bi bio biblijski ispravan mora imati glas. I ona je imao glas, odnosno poruku. I njegova poruka je bila pokajte se. Znači, i ona kao znak imao je glas i poruka ili taj glas je govorio pokajte se. I mi, odnosno, ajmo uzeti Isusa Krista. Isus Krist je bio znak, uskrsnuo je, otako, i nakon što je uskrsnuo, imao je glas. Nakon Isusovog uskrsnuća, njegovo uskrsnuće je bio znak, ali slijedila je poruka. I prva poruka koju su apostoli propovijedali, bilo je obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista, da vam se oproste grijesi i primit ćete dar Duha Sveta. I ona nakon svog uskrsnuća propovijeda pokajanje. Krist, nakon svog uskrsnuća, šalje svog Duha Svetoga da propovijeda pokajanje. Mi, nakon svoga nanovog rođenja, ili da kažem uskrsnuća, moramo imati glas, moramo imati poruku, moramo nešto propovijedati i nešto govoriti. I to je to isto. Pozivamo ljude na pokajanje. Znači, vidimo da u djelima apostolskim prvo vidimo uskrsnuće, a zatim vidimo dobivanje Duha Svetog. I svako od nas ko smatra da ima Duha Svetog, samo drugim riječima kaže da je prije toga doživio svoje vlastito uskrsnuće. I sad, ako smo doživjeli uskrsnuće, postali smo znak. I ona nakon vlastitog uskrsnuća je postao znak Ninivljanima. Mi nakon svoga postajemo znak Laodiceje. I ona kao znak je morao imati glas i taj glas je morao biti popisan. I mi kao znak, nakon svog nanovog rođenja, moramo imati glas i taj glas mora biti u skladu sa pismom i to je poruka milosti, poruka koja kaže ljudima pokajte se i neka se svatko od vas krsti u ime Isusa Krista. Znači, svako od nas kad svjedoči ljudima potiče ljude upravo na tu stvar. Da im ponudimo milost i da im kažemo da se moraju pokajati. I ona je nakon vlastitog uskrsnuća pozivala Ninivljane da se pokaju. Isus je poslao Duha Svetoga koji je pozivao Židove i pogane da se pokaju i da se krste u ime Isusa Krista. Prorok je nakon što mu je Bog pokazao u njegovom životu da je Isus Krist uskrsnuo, da je živ, propovjedao pokajanje i krštenje u ime Isusa Krista. I to isto je ono što mi činimo. Jer smo mi danas znak toj zadnjoj generaciji. Znači, rekli smo da znak zadnjoj generaciji i zadnjem vremenu mora imati glas i taj glas mora biti po pismu. I evo što prvo kaže, i s ovim možemo završiti, kaže kratko razmatranje crkvene povijesti dokazat će kako je točna ova misa. U mračnom dobu riječ je ljudima bila skoro potpuno izgubljena. Ali Bog je poslao Lutera s riječju. Luterani su u to vrijeme govorili u ime Boga. Ali su se organizirali i čista je riječ ponovno bila izgubljena. Jer organizacija teži prema dogmi i crkvenim vjerovanjima. A ne jednostavnoj riječi. Više nisu mogli govoriti u ime Boga. Onda je Bog poslao Veseja i on je bio glas s riječju u svom danu. Ljudi koji su uzeli njegovo otkrivenje od Boga postali su žive poslanice koje čitaju i poznaju svi ljudi za svoju generaciju. Kad su metodisti iznevjerili, Bog je podigao druge. I tako je to išlo dolje kroz godine, dok u ovom posljednjem danu ponovno postoje drugi ljudi na zemlji koji će pod svojim glasnikom biti konačan glas konačnom dobu. Znači, vidjeli smo da nevjesta je znak i ta nevjesta mora imati glas i kaže prorok da će vjernici u posljednje vrijeme pod svojim glasnikom biti konačni glas konačnog doba. Znači, šta je poanta ovoga o čemu smo razgovarali? Da Božji glas, da Božji znak mora imati glas i taj glas mora biti po pismu. I da smo mi, kao što je Jona bio, kao što je Ezekijel bio, kao što je Isus bio, i mi smo također znak ako smo doživjeli vlastito uskrsnuće ili na novo rođenje. I ako jesmo, moramo imati glas i prvo kaže da ćemo u zadnjem vremenu biti konačan glas konačnom dobu i ono što je činio Jona, što je činio Krist nakon uskrsnuća poslavši svog duha, jedan i drugi su pozivali ljude na pokajanje i da se krste u ime Gospoda Isusa Krista za oproštenje grijeha. To je ono što mi kao ovaj posljednji znak ovom vremenu činimo, propovjedamo, imamo glas. Naš glas je u skladu sa pismom. I kaže ovo što kaže Djela 2.38, obratite se i svatko od vas neka se krsti u ime Isusa Krista da vam se oproste grijesi i primit ćete dar Duha Svetoga. Ja nadam se da ste uspjeli pratiti cijeli tok misli, jer se slaže sa pismom i mene osobno jako blagoslovilo da vidim da nije prorok bio posljednji znak koji je dan u ovom vremenu, nego je znak nastavio dalje biti Bog koji se sjedinio sa čovjekom i to je taj Emanuel. Kad Bog i čovjek postanu jedno, to je Emanuel, odnosno Bog sa nama i to je znak. I kad se to dogodi u našem životu, mi postajemo znak. Ali ako smo znak, da bi bili ispravan biblijski znak, moramo imati biblijski glas. I biblijski glas poziva na pokajanje i krštenje u ime Isusa Krista, a znamenja, čudesa slijede. Zato Isus kaže, propovijedajte evanđelje svakom stvorenju, znači prvo propovijedajte, onaj ko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se i ovi će znaci slijediti. I znači mi, da bi propovijedali, da bi imali glas, moramo biti znak, moramo prije toga doživjeti vlastito uskrsnuće, kao što je Jona doživio uskrsnuće, pa je postao znak Ninivljanima, pa je propovjedao pokajanje. Oni koji su povjerovali i pokrstili se, spasit će se, a onda slijede znaci. Znači, znamenja, čudesa i nadprirodno, vizije, govor u jezicima, to je sve u redu, ali mora stati na svoje mjesto. Ne smijemo staviti na prvo mjesto ono što dolazi nakon. Na prvo mjesto ide propovjedajte evanđelje, na prvo mjesto ide poslušnost Božjoj riječi, na drugo mjesto ide da mi to povjerujemo i poslušamo svojim krštenjem, a nakon toga oni koji su povjerovali, njih slijede znaci, odnosno čudesa. Evo, toliko, da se pomolimo. Gospode, hvala ti za tvoju riječ, Gospode, i hvala ti za uskrsnuće u našem životu, Gospode. Vidimo da i ona koji je bio na izgled mrtav, Gospode, ti si ga uskrsnuo i načinio ga znakom Ninivljanima, poganima, nežidovima, Gospode, u njegovo vrijeme. I mi koji smo bili na izgled mrtvi u grijehu, Gospode, u religiji, u denominacijama, Gospode, nas si uskrsnuo i načinio si nas također znakom Laodiceji. I ona je bio znak Ninivi, mi smo znak Laodiceji, Gospode. I taj znak da bi bio ispravan i biblijski mora imati glas, mora imati poruku, mora govoriti i mora pozivati ljude na pokajanje i na krštenje u ime Gospoda Isusa Krista. Znamo da je to jedino ispravno krštenje, Gospode. Krštenje u ime Oca, Sina i Duha Svetog nije krštenje u ime, jer ni Otac nije ime, ni Sin nije ime, ni Duh Sveti nije ime, nego ime tog Oca, Sina i Duha Svetog je Isus Krist i to je prva istina koju si ti, Gospode, otkrio učenicima nakon što si im dao Duha Svetoga, a Duh Sveti je i došao s tom svrhom da ih uvede u svu istinu. Gospode, prva istina koju si im otkrio je bila istina o ispravnom pokajanju, ispravnom krštenju, Gospode, i nakon svog uskrsnuća nastavio si propovjedati pokajanje i krštenje u ime Isusa Krista i vjerujemo, Gospode, kad napravimo to što ti tražiš od nas, da će se čudo desiti poslije. Gospode, kao što je bilo u slučaju žene udovice Ilije, prvo je poslušala Božju riječ preko proroka, a nakon toga se desilo čudo, Gospode. Ti si se pobrinuo za ostalo i vjerujemo da čuda prate, Gospode, vjeru u propovjedanu riječ. Molimo te da bi nam dao i hrabrosti i odlučnosti i poticao u našem unutarnjem biću, da bi to svatko od nas i učinio i poslušao, Gospode, pokorio se tvojoj riječi vjerujući da si ti vjeran Bog i da ćeš ti ispuniti onaj ostali dio, Gospode, koji možeš, a pismo kaže da ćeš nam dati dar Duha Svetoga. U Isusovo ime zahvaljujem ti za ovu temu i za stvari koje si nam pokazao u svojoj riječi. Amen. danas. Znači, nevjesta je znak u ovom zadnjem vremenu, znak koji ima glas, a taj glas je poruka i taj glas je u skladu sa pismom. Dakle, doživjeli smo vlastito uskrsnuće da bi bili znak. Naše nanovo rođenje je svrha toga je da budemo znak Laodiceji i kao taj znak da bi bio biblijski moramo imati glas koji mora biti u skladu sa pismom, a to je poruka o kojoj pričamo. Zato potičemo sve ljude da uzmu te propovjede, da čitaju i da vide da uistinu se slaže sa pismom i otkriva nam i razjašnjava mnoge biblijske istine. Evo, toliko. Božji blagoslov svima.